มาดามองซันซูจีผู้นำพม่าที่ถูกทหารกักขังบริเวณอยู่ในขณะนี้มีสุขภาพดีตามคำบอกของทนายความที่ปกป้องคดีที่ทหารกล่าวหามาดามอยู่ศาลภายหลังที่ทหารโค่นล้มรัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งเมื่อ2เดือนก่อนเมื่อท่านได้พบพ่อกับมาดามเป็นเทือทมิตรในมื้อวันพุธที่ผ่านมามาดามองซันซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐวัย75ปีได้เว้ากับทนายความมินมินสวยผ่านทางวิดีโอที่มีตำรวจยืนอยู่ทั้ง2ข้างนั้นว่ามาดามจะลงมาพบกับทีมทนายความของมาดามโดยตนเองอิงตามคำบอกของทนายความโตวิทยุเอเชียเสรีทนายความบอกว่าพวกเขาเจ้าบ่สามารถเว้าหยังกับมาดามได้เลยนอกจากเรื่องคดีและมาดามก็ได้ขอให้ตำรวจที่ย้ำอยู่นั้นอนุญาตให้มาดามมาพบปะกับทนายความ6คนกิมมงโซหัวหน้าทีมทนายความบอกว่าท่านได้ยินว่ามีคดีนึงเกิดขึ้นที่นครยางกุ้งกล่าวหามาดามในข้อกล่าวหาภายใต้กฎหมายความลับของรัฐบาลแต่ท่านยังบ่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเถือมาดามองซันซูจีประเสริญกับอีก4ข้อกล่าวหาของทหารเรื่องการยุโยงส่งเสริมให้ก่อความวุ่นวายและสร้างความแตกแยกละเมิดกฎหมายโทรคมนาคมมีวิทยุสื่อสารวอกกี้ทอกกี้โดยบ่ได้รับอนุญาตและละเมิดกฎหมายควบคุมภัยธรรมศาสตร์ที่ละเมิดข้อห้ามต้านโควิด19ในระหว่างหาเสียงเลือกตั้งปี2020ระบบเผด็จการทหารพม่าได้เริ่มสืบสวนสอบสวนมาดามองซันซูจีโดยกล่าวหาว่ารับเงิน600,000ดอลลาร์สหรัฐและค่ำจากหัวหน้าเขตยางกุงพิโอมินแทมที่ทั้งเป็นนักธุรกิจนอกจากมาดามแล้วทหารยังกล่าวหาเจ้าหน้าที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยอีกหลาย10คนที่ถูกจับกักขังในมือทหารยึดอำนาจวันที่1กุมภาพันธ์ผ่านมาเจ้าหน้าที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยยูเคนนิปิโดถูกทหารขาในระหว่างถูกกักขังท่านเป็นสมาชิกพรรคคนที่3ที่ถูกทหารขาตนถูกควบคุมตัวซึ่งทั้งครอบครัวและหมู่เพื่อนใกล้ชิดของท่านเว้าผ่าน Facebook ว่าท่านเสียชีวิตหลังถูกทรมานอยู่ในศูนย์สอบปากคําของทหารหลังถูกจับไปแบบบ่เป็นธรรมในมื้อวันที่15มีนาผ่านมาการใส่ข้อมูลแห้งอย่างป่าเถื่อนอันมีทั้งการทุบตีและการยิงปืนใส่แต่ก็บ่สามารถเฮ็ดให้พวกประท้วงเซาออกมาเดินขบวนตามท้องถนนคัดค้านระบบเผด็จการทหารตลอดระยะ2เดือนมานี้พวกประท้วงผู้เห็นเหตุการณ์และประชาชนทั่วไปหลายกว่า500คนถูกฆ่าตายในเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงอย่างสันติต้านเผด็จการทหารที่สันคอนประเทศพม่านับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารมาเหตุให้หุ่นแห้งแบบให้มนุษยธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเฮ็ดให้ผู้คนสะเทือนใจและอีดูตนสงสารผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บถูกจับและหายสาบสูญเป็นจํานวนหลวงหลายซึ่งในนั้นก็มีทั้งนางงามมิสแกรนด์2020จากประเทศพม่าซือฮาเลซึ่งได้กล่าวในเวทีประกวดนางงามที่บางกอกประเทศไทยในมื้อวันที่29มีนาผ่านมาถึงเหตุการณ์ปราบปรามเช่นข่าวประชาชนอยู่ประเทศของนางบนที่ชาวพม่าจํานวนหลวงหลายได้เสียชีวิตไปในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในมื้อประกวดการแข่งขันนางงามมิสแกรนด์คอมเพทิชั่นนั้นอยู่พม่าทหารก็ใส่ความหุนแห้งเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตไปได้หลายคนและนางฮาเลก็ได้ใช้โอกาสขึ้นวิธีกล่าวถึงเหตุการณ์หุนแห้งด้วยความโศกเศร้าเสียใจอีดูสงสารผู้คนที่ว่านั่นจนน้ำตาไหล
Why I'm doing speech on this day more than 100 people dying today I'm deeply be sorry for all the people who have lost their life the people from Myanmar they are working on the street for the democracy
นางฮาเลกล่าวว่าในขณะที่ยืนอยู่เวทีแห่งนี้มีประชาชนหลายกว่า100คนเสียชีวิตไปในมื้อนี้ข่อยรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งสําหรับทุกคนที่ได้เสียชีวิตไปประชาชนพม่าได้พากันออกมาถนนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยข่อยเองก็ต้องการเห็นประชาธิปไตยในประเทศของข่อยพร้อมเดียวกันนั้นนางฮาเลก็เรียกร้องให้ประชาคมสากลช่วยเหลือพม่านางฮาเลบอกว่าขอจงช่วยพม่าด้วยพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากประชาคมสากลอย่างหีบด่วนขอจงช่วยพวกเขาด้วยและก็ปรากฏว่านางจะต้องได้อยู่ประเทศไทยไปอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถกลับคืนประเทศพม่าได้ย้อนคํากล่าวของนางในคืนมื้อนั้นตามรายงานข่าวไทย PBS ข่าววิทยุเอเชียซีรีส์รายงานว่าอยู่ประเทศพม่าประชาชนที่ต่อต้านเผด็จการทหารได้จัดการชุมนุมและเดินขบวนในทั่วประเทศท่ามกลางที่ประชาชนในนครยางกุงพากันขอหมอข้อถวยซ้ำบีบแก้รถและใส่วิธีการอื่นๆที่แสดงออกถึงความท้าทายเผด็จการทหารพม่าโดยการยกมือ3นิ้วขึ้นในขณะที่นักข่าว CNN เดินทางไปกับขบวนรถของทหารนั้นระบบทหารพม่าอนุญาตให้นักข่าว CNN เข้ามาประเทศแต่ห้ามบ่ให้สำนักงานข่าวภายในประเทศหาสำนักเคลื่อนไหว แต่กักขังนักข่าว53คนนับตั้งแต่มีการรัฐประหารมาในจํานวนนั้นได้ปล่อยตัว29คนโดยมี2คนถูกประกันตัวออกและอย่างน้อยก็มี16คนเสียชีวิตในระยะ48ชั่วโมงของการปราบปรามในตอนกลางคืนอิงตามคําเว้าของประชาชนในหลายเขตอยู่เขตดากอนทางด้านใต้ของนครย่างกุงประชาชนรายงานว่ากําลังรักษาความสงบได้บุกเข้าเฮือนคนและยิงทุกคนที่พวกเขาเห็นอันเฮ็ดให้หลายๆคนจําต้องได้หนีออกจากเขตนั้นไปข่าววิทยุเอเชียเสรีวันที่1เมษายนรายงานว่ามาดามมองซันซูจีผู้ถูกกักขังบริเวณอยู่บ้านพักที่กรุงเนปิโดประเสริญกับอีกข้อกล่าวหาใหม่ทางด้านกฎหมายในมือวันพาร์ทนี้ท่านคินมงโซข่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่ามาดามเดี๋ยวนี้ประเสริญกับข้อกล่าวหาภายใต้กฎหมายความลับของรัฐบาลแต่ยังบ่ฮู้เหตุผลเถือทนายความมินมินโซยเว้าว่ามาดามมองซันซูจีและผู้นําอบุโส2ฐานที่ถูกกักขังอยู่นั้นปรากฏว่ามีสุขภาพดีและว่ามาดามมองซันซูจีบ่ได้รับอนุญาตให้เว้าเกี่ยวกับสภาพทางการเมืองปัจจุบันแต่มาดามก็อธิษฐานให้ประชาชนมีสุขภาพดีผู้นําทั้ง3ฐานที่ว่านี้จะได้ขึ้นศาลให้การครั้งต่อไปในมื้อวันที่12เมษายนนี้การพิจารณาคดีของผู้นําพลเรือนทั้ง3ฐานที่ถูกปลดและถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่2เดือนก่อนขณะที่ห้างสรรพสินค้าเกิดไฟไหม้ในเวลา 1:00 นไฟไหม้หมดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งหลายคนในพม่าสงสัยว่าเป็นการทําลายห้างสรรพสินค้าที่เป็นของกองทัพในนครย่างกุงซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าและก็เป็นศูนย์กลางการค้าของพม่าผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งกล่าวเหตุการณ์ไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าที่เป็นของทหาร2แห่งนี้เกิดขึ้นในตอนกลางคืนในยามวิการที่ห้ามบ่ให้ผู้คนออกจากบ้านไปถนนอันที่ให้เกิดความสงสัยอย่างแพร่หลายว่าเป็นการตั้งใจเผาที่มังดาเลเมืองใหญ่อันดับ2ของพม่าและเป็นเขตที่มีผู้คนเสียชีวิตจํานวนหลงหลายในการประท้วงนั้นไฟได้ไหม้เฮือนไปหลายกว่าหอยหลังในเสามือเดียวเฮ็ดให้ผู้คนบ่มีเฮือนอยู่หลายกว่า500คนในเขตปิยาชีตะกุลและเกิดไฟไหม้เฮือน60หลังอยู่ในเขตเดียวกันนั้นในมื้อวันที่28มีนาผ่านมาเมื่อคืนวันพฤหัสผ่านมานี้ตำรวจและทหารได้ยิงปืนใส่รถของธนาคารชินหานของเกาหลีใต้อยู่นครย่างกุงถูกหัวพนักงานเจ็บหนักจนได้นําไปโรงหมอและก็มีอย่างน้อย2คนถึงยิ่งเสียชีวิตอยู่มังลาเลขณะที่มีอย่างน้อย10คนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากปืนของทหารและตำรวจอยู่เขตโมนีวาบนที่ยังมีพวกประท้วงอยู่ต่อไปถึงแม้นว่าจะมีผู้ถึงยิ่งเสียชีวิตไปแล้ว28คนทหารและตำรวจยิ่งพวกประท้วงต่อต้านรัฐประหารเห็นให้มีอีกอย่างน้อย2คนบาดเจ็บที่รัฐกาอินชาวบ้านท้องถิ่นเว้าว่ามีคนขี่รถจักรย้อนระเบิดใส่รถทหารและตำรวจที่ลาดตระเวนในเขตนั้นเฮ็ดให้ตำรวจตายและทหารบาดเจ็บอีก2คนรายงานจากรัฐกาอินย้อนทหารพม่าได้สืบต่อโจมตีทิ่มระเบิดเฮ็ดให้ประชาชนขาดที่อยู่อาศัย 20,000 ปลายคนในวันพฤหัสผ่านมานี้สมาคมให้การช่วยเหลือนักโทษการเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศไทยว่ามี543คนเสียชีวิตและถูกกักขัง2,741คนในระยะ2เดือนมานี้คือนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารมาพม่าอยู่ในสภาพวุ่นวายมีการประท้วงของมวลชนทหารใส่ความหุนแห้งปราบปรามพวกประท้วงนับตั้งแต่กองทัพเฮ็ดรัฐประหารคนล่มรัฐบาลของมาดามองซันซูจีเมื่อวันที่1กุมภาโดยกล่าวหาว่ามีการโสโกงการเลือกตั้งอย่างโกงขวงเมื่อเดือนพฤศจิกา2020ภายหลังที่พรรคของมาดามได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นมาดามและสมาชิกพรรคคนอื่นๆถูกทหารควบคุมตัวโดยกล่าวหาต่างๆนานาแบบบ่มีเหตุผลสมาชิกรัฐสภาพม่าที่ถูกพวกทหารขับไล่ส่วนใหญ่มาจากพรรคของมาดามองซันซูจีให้คำมั่นที่จะจัดตั้งสหพันธ์รัฐประชาธิปไตยและแก้ไขข้อเรียกร้องที่มีมาโดนนานของส่วนกลุ่มน้อยซึ่งต้องการปกครองตนเองและได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2008ที่ทหารเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่ออำนวยให้ทหารควบคุมอำนาจทางการเมืองทหารปฏิเสธแนวคิดระบบสหพันธ์โดยเห็นว่าทหารเป็นศูนย์กลางอำนาจที่ยึดครองประเทศซึ่งแตกแยกให้อยู่ร่วมกันแต่ภาพที่ถูกนําออกเผยแพร่ทั้งสื่อสังคมออนไลน์บ่งบอกให้เห็นถึงการนําเอารัฐธรรมนูญทั้งของจริงและที่เป็นสัญลักษณ์มาจุดเผาในที่ชุมนุมประท้วงของมวลชนพม่าต้านเผด็จการทหารอยู่ตามท้องถนนและตามหมู่บ้านต่างๆต่อเหตุการณ์รัฐประหารและการปราบปรามเข็นขาประชาชนที่บ่มีความผิดหยังแบบให้มนุษยธรรมเป็นจํานวนหลงหลายอยู่พม่าประเทศต่างๆที่หาความคุ้มเป็นธรรมในทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษต่างก็กล่าวประณามลงโทษพวกทหารที่เกี่ยวข้องกับการเฮ็ดรัฐประหารและภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทหารและเรียกร้องให้มีการแก้ไขเฮ็ดให้สภาพการอยู่พม่ากลับคืนสู่ปกติโดยไวสบายดี